Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Міський суд Праги сьогодні вирішив звільнити під варти колишнього міністра економіки Богдана Данилишина, якому вчора Чехія надала політичний притулок. Детальніше про це наступними хвилинами у передачі «Свобода сьогодні». Тим часом колишня прем'єр-міністр, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, в уряді якої Данилишин був міністром, заявила, що надання Данилишинові політичного притулку в Чехії означає, що Європа визнала в Україні і існує вибіркове застосування правосуддя для переслідування політичних опонентів влади. Тим часом апеляційний суд Києва відхилив сьогодні апеляцію прокуратури і залишив без змін рішення районного суду, яким було закрите провадження в справі колишнього міністра регіонального розвитку та будівництва, заступника лідера Народного руху Василя Куйбіди. А уповноважена Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова заявила сьогодні, виступаючи в парламенті, що сам факт арешту колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка і процедура здійснення цього арешту відбувалася з порушенням його прав. Міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов заявив, що в міністерстві мають інформацію, 22 січня в Києві планується кровопролиття. Про це він заявив, виступаючи в Верховній Раді під час години запитань до уряду. За його словами, така акція готується з тим, щоб, цитую, потім перед усім світом показати, що твориться в Україні. Раніше Юлія Тимошенко закликала українців відсвяткувати День Соборності на Майдані Незалежності в Києві 22 січня. У київській міліції закликали організації масових акцій на 22 січня дотримуватися законодавства і заявили, що в рамках своєї компетенції зроблять усе, щоб не допустити порушень правопорядку. До подій у світі суддя в Іспанії видав міжнародний ордер на арешт вихідця з України Джона Івана Дем'янюка, який нині перебуває під судом в Іспанії. Як повідомив сьогодні судом у Німеччині, як повідомив сьогодні Національний суд Іспанії, 90-річного Дем'янюка хочуть судити в цій країні за звинуваченням у співучасті в смерті іспанців у нацистському концтаборі Флосенбюрг у часи Другої світової війни, де, як стверджує суддя Ісмаель Морено, Дем'янюк служив на нацистів. У Німеччині Дем'янюкові висунули звинувачення в більш як 28 тисячах випадків співучасті у вбивстві, заявляючи, що він служив охоронцем у нацистському таборі смерті Собібур. Державна дума, Нижня палата парламенту Росії схвалила сьогодні в другому читанні законопроект про ратифікацію договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь зі Сполученими Штатами Америки. Але Держдума додала до нього низку застережень, умов, за яких Росія зможе вийти з цієї умови. Третє читання заплановане на 25 січня. Після цього законопроект ще розглядатиме Верхня палата Ради Федерації. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. 14 січня, п'ятниця, програма «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогоднішні теми передачі. Екс-міністр економіки Богдан Данилишин на волі. Перше інтерв'ю для Радіо Свобода.
Зараз я вдячний уряду Чеської Республіки за те, що я маю можливість міжнародного захисту на території Чеської Республіки.
Українська інтелігенція протестує проти руйнування історичного Києва.
В Києві є система охоронних зон, але насправді зараз цим ніхто не рахується. І кажуть, що будівлі мають бути співмасштабні історичному середовищу.
Ми всі спимо і час прокидатися. Камон!
А львівські активісти прокинулися і протестують проти арештів націоналістів.
Ми хочемо, щоб міліція працювала чесно, щоб не звинувачувала людей в тому, в чому вони не винні.
Прийшли долучитися до цієї акції.
Разом з товаришами постояти за свої права.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні?
Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні колишнього міністра економіки України Богдана Данилишина випустили із празької тюрми. Данилишин був заарештований у Празі 18 жовтня минулого року, коли він виходив із посольства України. А сьогодні звільнення з-під варти відбулося на основі рішення міського суду Праги. Підставою для цього рішення є надання Богдану Данилишину політичного притулку в Чеській Республіці. Таке рішення напередодні схвалило Міністерство внутрішніх справ Чехії. В ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода Богдан Данилишин заявив, що має намір у правовому порядку довести свою правоту і що вірить у перемогу демократичних принципів в Україні. Розмовляла з екс-міністром Оксана Пеленська.
Як ви будете доводити в Україні, що висунуті проти вас звинувачення безпідставні?
Ну, то, що проти мене звинувачення безпідставні, випливають із чинного законодавства, яке прийнято в Україні і діяло період 2008-2010 років. Я, як міністр економіки, не порушував законодавство і завжди був законопослушним громадянином. То, що порушено проти мене, є, на мій погляд, політичним звинуваченням і переслідуванням за мої політичні переконання, які я висловлював, будучи міністром економіки України.
Чи можна, на вашу думку, розцінювати факт отримання політичного притулку в Чехії як те, що Чеська Республіка визнає, що в Україні є політичні репресії?
Я хочу сказати, що я вдячний в першу чергу уряду Чеської Республіки, Міністерству внутрішньої політики Чеської Республіки за надану можливість міжнародного захисту. Хочу сказати, що це дійсно є політичний крок, важливий політичний крок для забезпечення захисту особи, яка потребує такого міжнародного захисту. Зараз в Україні йдуть відповідні політичні дії відносно представників опозиції, які в минулому були в уряді, у першу чергу прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, першого віце-прем'єра Олександра Турчинова. Зараз у в'язницях України сидять бувші міністри, представники уряду Юрій Луценко, Георгій Філіпчук, інші члени уряду, які, на мій погляд, також необґрунтовано перебувають у в'язницях України. Я б хотів, щоб принципи, які сповідують зараз теперішні власті, були однакові для всіх. І для теперішніх урядовців, і для колишніх урядовців. Тому що, наприклад, коли до теперішніх не пред'являються такі ж самі звинувачення, як до колишніх, то це вже явно кличе на якусь політичну підставність і виглядає як політичний інтерес до бувшої влади.
А чи маєте ви намір повернутися в Україну?
Я завжди мав намір повертатися в Україну. Я думаю, що я доведу свою правоту, що і свою невиновність, як і ті звинувачення, які проти мене висловлені. Зараз я вдячний уряду Чеської Республіки за те, що я маю можливість міжнародного захисту на території Чеської Республіки. Я думаю, що в Україні ті ідеали революції, які були здійснені в 2004 році, ті принципи, які проповідують лідери опозиції, в першу чергу Юлія Тимошенко, будуть дотримані і в подальшому.
Сказав Богдан Данилишин ексклюзивно для Радіо Свобода. Відеорепортаж про звільнення Богдана Данилишина. Більше інформації про це на нашому сайті radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні українська інтелігенція, митці, музиканти, письменники розпочали кампанію «Ні руйнуванню Києва». В рамках ініціативи розпочато збір підписів під зверненням до президента України з вимогою зупинити злочинну практику нищення пам'яток історії та культури та зупинити незаконну забудову історичних кварталів у Києві та інших містах України. Про ініціативу митців знає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
У передноворічну ніч з мапи Києва зникла пам'ятка історії – садиба на вулиці Сагайдачного. На її місці будують черговий бізнес-центр. У критичному стані замок барона на Ярославовому валу, замок Ричарда на Андріївському узвозі, роботи видатного архітектора Городецького. Знищено будинки, в яких народились Михайло Булгаков, Софія Русова, інші діячі світової науки та культури. Як вважають українські митці, ініціатори звернення до президента Януковича, подібних прикладів тисячі, і то не лише у Києві. І ситуація лише погіршуватиметься, якщо Верховна Рада ухвалить нову редакцію закону про регулювання містобудівної діяльності, ухвалену у першому читанні напередодні. Як пояснив координатор громадської ініціативи «Збережи старий Київ» Ігор Луценко.
Цей закон дуже небезпечний. Він встановлює дорадчу роль експертизи органів охорони історико-культурної спадщини. Тобто забудовник може враховувати, не враховувати це. По-друге, він скасовує взагалі обов'язковість громадських слухань. Він направлений на применшення ролі виборних органів, тобто місцевого самоврядування, у вирішенні земельних питань.
Історик Михайло Кальницький вважає злочинним те, що міська влада не виконує закони щодо захисту пам'яток історії та архітектури.
В Києві є система охоронних зон, але насправді зараз цим ніхто не рахується. І кажуть, що будівлі мають бути співмасштабні історичному середовищу. Це коли воно є. А коли його вже нема, коли останній будинок з історичного середовища у цій частині вулиці просто знесли, тоді будуй, що хочеш.
Тим часом керівник Держслужби з охорони культурної спадщини Сергій Кобрин нарікає на брак коштів та персоналу для нормальної роботи цієї інституції. За його словами, у Києві на майже 5 тисяч пам'яток – 3 інспектори. В інших містах України ситуація ще гірша, адже у цьогорічному держбюджеті скорочено видатки на місцеве самоврядування, включно з пам'яткоохоронною діяльністю. Тож, як пропонує співачка Олександра Кольцова, відома як Каша Сальцова,
ми всі спимо і час прокидатись. Камон!
Серед тих, хто підписав звернення до президента Януковича, музиканти гуртів «Кому вниз» Даха Браха, Олег Скрипка, письменник Сергій Жадан та режисер Станіслав Мойсеєв. Цей документ буде викладений в інтернеті і підписати зможуть усі бажаючі. А за тиждень його видрукують і передадуть до канцелярії президента України, повідомив Кальницький. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А що повинна зробити влада, на вашу думку? Що має зробити громадськість, щоб зберегти пам'ятки архітектури? Ми запитали про це у Києві перехожих і ось що почули.
Я вважаю, що треба боротися за історичні пам'ятки, тому що тут від історії може зовсім нічого не залишитись. Ну, громадяни повинні створювати якісь протести. Слідкувати треба і владі, і людям. А не так, що розкрадати, тобто, наприклад, є якась територія, а вони там забудовують собі на якісь котеджі та всяке таке.
Я вважаю, що треба якийсь закон посилити відповідальність.
Ну, я думаю, заперечити, щоб вони не зносили. Змінити владу треба.
Не порушувати закони. Конституція, все достатньо. Законів аж занадто, які захищають і національну спадщину, і національну культуру, і історичні пам'ятки. Єдине треба, що держава, державні органи належно їх виконували. А Генеральна прокуратура належно наглядала за виконанням цього законодавства. Якщо влада народна узурпувалася, то народ має переформувати цю владу.
Ну, перш за все, я вважаю, що треба приймати активну участь в житті своєї країни і свого міста. Влада повинна, якщо в неї немає коштів, значить потрібно знайти людей, спонсорів, які готові вкладати кошти в відтворення цих будівель.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Понад 100 молодих львів'ян відгукнулися на ініціативу друзів в інтернеті і прийшли до головного управління МВС із вимогою припинити переслідування українських націоналістів, звільнити представників націоналістичних організацій, яких затримали правоохоронці за підозрою у підриві пам'ятника Сталіну у Запоріжжі. Молоді люди наголосили, що вони прийшли з власної ініціативи і що не належать до жодних організацій і партій. Розмовляла з ними Галина Терещук.
Учасники пікету, а це переважно юнаки, протестували із закритими обличчями і не називали своїх прізвищ. Вони зізналися, що бояться можливих переслідувань. Учасники пікету скандували. Молоді люди ініціювали акцію протесту під стінами міліції, щоб привернути увагу громадськості до арештів націоналістів за статтями Кримінального кодексу. Вимагали, щоб рідним дозволили поспілкуватися із затриманими. Вони впевнені, що правоохоронці спеціально підкинули націоналістам зброю. Ось що зазначали молоді люди Радіо Свобода.
Ми хочемо, щоб міліція працювала чесно, щоб не звинувачувала людей в тому, в чому вони не винні. Думаю, що це швидше якась операція спецслужб для того, щоб потім почати репресії.
Прийшли долучитися до цієї акції.
Разом з товаришами постояти за свої права, бо це поможе дійти і до студентів, які будуть відстоювати свої права правильно, а влада може вважати, що це для них якісь локальні осередки, які будуть протидіяти їхнім планам.
Видно, що сама молодь зібралась, прийшли ті, які не задоволені з тим, що діється зараз, тобто з такими репресіями, можна сказати, не можна їх назвати політичними репресіями проти націоналістів.
Серед присутніх був і син львівського правоохоронця, але юнак прийшов лише на місце збору до пам'ятника Франкові.
Влада взагалі не дивиться на людей. Єдине, що можна при нашій владі зробити, як можна діяти, це сидіти вдома, забитись тихо, щоб тебе не чіпали.
Ви погоджуєтеся з таким варіантом?
Ні. Я знаю, що вони всі куплені, але можна все змінити.
Арешти тризубівців відбулися цими днями по усій Україні. Їх звинувачують у тероризмі через підрив пам'ятника Сталіну, якого український суд звинуватив у геноциді українського народу, а Рада Європи сталінізм прирівняла до нацизму. Правоохоронці затримали понад 10 тризубівців. Молоді люди, які протестували проти переслідувань в Україні, зазначали Радіо Свобода, що завдяки інтернету вони здатні мобілізуватися на серйозний протест, оскільки не допустять необґрунтованих арештів у державі. Галина Торіщук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Назарбаєв залишиться президентом Казахстану до 2020 року.
Назарбаєву стукне 80, і він ще буде президентом.
Чому звання Героя України стає дедалі суперечливішим?
Три президенти видали звання Героя України вже, напевно, кільком сотням людей. І серед них ви знайдете таких людей, якби Бендера біля них з'явився, йому було б не дуже зручно там би цій кампанії.
Вікіпедії виповнюється 10 років. Інтерв'ю з регіональним керівником української Вікіпедії.
За перші 4 роки було створено 100 тисяч статей. З 200 до 300 тисяч статей на це піде менше, ніж 1,5 року. Ми переганяємо фінську Вікіпедію скоро.
Після цієї передачі буде ваша свобода.
Поговоримо про те, що відбувається з російськими українцями і чи є шанс у цих людей залишитися в своїх національних парадигмах, зберегти мову, культуру. З нашими гостями журналіст Микола Хрієнко, який проїхав російськими шляхами, можна сказати, до самого закінчення Росії.
Я думаю, що і 10 років мало, і 20, і 30 років мало для того, щоб справжні українці, а вони тепер громадяни Росії, стали не українцями.
І перший посол України в Російській Федерації Володимир Крижанівський.
Зараз нарешті з'явилась територія в світі, яка є їх територією теж до певної міри. Раніше у нас був ні дом, ні вулиця, а все це був Совєтський Союз.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Віталій Портников, через 14 хвилин. Не пропустіть. До міжнародних подій у нашій передачі. В день Старого Нового Року, незважаючи на протести та президентське вето Нурсултана Назарбаєва, казахський парламент ухвалив рішення провести всенародний референдум, а щоб Назарбаєв залишився президентом до 2020 року. Дехто стверджує, що це все було заздалегідь заплановано, а протести та вето казахського президента – це всього лише показуха. Ірина Халупа досліджувала тему.
Члени казахського парламенту порівнюють його з Вашингтоном, Магатмою Ганді та Ататюрком. Але цього їм не вистачає. Тепер казахські народні обранці хочуть, щоб Нурсултан Назарбаєв керував державою ще й наступних 9 років. Мовляв, навіщо нам президентські вибори? Давай референдум і вперед. Назарбаєву стукне 80, і він ще буде президентом. Майже весь казахський парламент в руках пропрезидентської правлячої партії «Нур-Отан» – «Світла батьківщина». Отож, всі вони одноголосно проголосували за референдум. Казахська центральна виборча комісія стверджує, що 5 мільйонів виборців, а це більше, ніж половина казахського електорату, підписалися за проведення такого референдуму. Саме на це звернув увагу спікер казахської нижньої палати Меджлісу Орал Мухамеджанов.
Шановні колеги, сьогодні ми ухвалили історичний закон провести референдум для продовження терміну нашого президента. Цей закон стає основою референдуму, і цим законом, який забезпечує майбутнє, ми підтримуємо волю більше 5 мільйонів людей.
Назарбаєв очолював Казахську Соціалістичну Республіку 1991 року, коли розпадався Радянський Союз. Від того часу країна не мала іншого лідера. Його вже тричі було обрано президентом, один раз вже продовжено президентський термін референдумом. Багато хто вважає, що завдяки Назарбаєву країна розвивається і піднімається на світовій арені. Однак його супротивники, та, до речі, і деякі прихильники, визнають, з такими величезними покладами нафти, які має Казахстан, підвищення рівня життя в країні було неминучим. Як би воно не було, більшість тих нафтових грошей опинилися в кишенях сім'ї та близьких соратників Назарбаєва, волає опозиція. Попри те, що спікер Меджлісу говорить про масову підтримку референдуму, проти нього виступають як в Казахстані, так і поза його межами. Цього тижня опозиція провела демонстрацію під офісами правлячої партії «Нур-Отан», на яку всі демонстранти прийшли з малими трунами, в яких вони символічно поховали казахську демократію. Міліція усіх швидко затримала і відвезла. На різних інтернетівських сайтах лунали повідомлення про використання адмінресурсу. Підтримайте референдум, інакше втратите роботу, місце в університеті тощо. Тим часом лунають голоси про те, а хто саме ці 5 мільйонів? Давайте оприлюднюйте ці підписи. А посольство США опублікувало заяву, в якій проведення національного референдуму замість президентських виборів називає регресом демократії. Володимир Козлов, голова опозиційної партії «Алга», а це слово означає «вперед», яку влада не хоче реєструвати, закликає до кардинальних змін.
Я не знаю, що президент Назарбаєв.
Не знаю, що президент робитиме, але знаю, що він повинен зробити. Він повинен розпустити парламент, назвати їх холуями, а не народними обранцями, і оголосити нові парламентські вибори, а опісля піти на президентські вибори в 2012 році.
Невідомо, коли казахи проведуть цей референдум, однак його результати вже відомі.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Присвоєння звання Героя України історичним особам розколює Україну. Про це заявляють українські історики. Вони закликають політиків не маніпулювати минулим. За їхніми словами, поки політики даватимуть оцінки Бандері чи Сталіну, доти в Україні триватимуть всенародні суперечки та судові справи щодо героїзму цих персон. Про суперечливих героїв у матеріалі Ярини Матвійчук.
Суд у Донецьку скасував звання героя Степану Бандері, мотивуючи це тим, що провідник УПА не був громадянином України. Подібну справу щодо Романа Шехевича розглядає нині Вищий адміністративний суд Києва. Водночас напередодні був підірваний пам'ятник Йосипу Сталіну у Запоріжжі. Для українських політиків трактування історії стало інструментом політичного впливу. Зі зміною влади змінюються герої, а це породжує суспільний неспокій, розповідає Владислав Верстюк за відділом Інституту історії Академії наук України. На його думку, кожна легітимна в Україні партія повинна мати право вшановувати власних героїв. Однак саме звання героя він називає надуманим і дискредитованим в Україні.
Вважаю абсурдним присвоювати людям, які себе легітимували в історії своєї діяльності, звання героя. Три президенти видали звання героя України вже, напевно, кільком сотням людей. І серед них ви знайдете таких людей, якби Бендера біля них з'явився, йому було б не дуже зручно там би цій кампанії.
Щоб розвіяти сумніви про героїзм історичних постатей або розвінчати міфи, Владислав Верстюк закликає відкрити архіви, особливо щодо діяльності радянських спецслужб на території України. На його думку, приховування архівів свідчить про бажання певних сил приховати історію. Утриматись політикам від історичних оцінок закликає і член Центрального комітету Компартії України історик Сергій Гмиря. Як комуніст, він за вшанування радянського генсека Сталіна. Водночас Гмиря визнає, що причиною позбавлення Бандери звання героя була формальність.
Для мене це великий компроміс. Я би зняв з Бандери не за це звання героя, но є формальне основання.
Формальна підстава – це прецедент, парирує історик Верстюк. За його словами, якщо формальними підставами політичні сили почнуть подавати позови, це призведе до розпалювання ворожнечі за власних героїв, а ланцюгова реакція розколе країну. Про можливість акції у відповідь говорить і керівник Українського інституту національної пам'яті, комуніст Валерій Солдатенко. Коментуючи вибух пам'ятника Йосипу Сталіну у Запоріжжі, він сказав:
є пам'ятники і деспотам, самодержцям, ні на кого це не впливає. Історію, як правило, знову і знову починають переоцінювати. Є акції, які потім викликають ланцюгову реакцію.
Ланцюг політичних акцій за відстоювання честі своїх героїв тим часом триває. Людей, яких звинувачують у підриві пам'ятника Сталіну, заарештували. Їм інкримінують тероризм. Комуністи обіцяють поставити новий постамент. А партія «Наша Україна» всіма засобами обіцяє виборювати звання героїв для Бандери в апеляційному суді, а Шухевича у суді останньої інстанції. Героїв створює віра в героїзм, казав Бенджамін Дізраелі, англійський політик і відомий письменник. Може, саме віри в героїзм українцям і не вистачає. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Герой грецької герос, святий, священний, божественний, богатир, звитяжець, витязь. Це людина, яка здійснює великі вчинки на благо людського суспільства. У стародавні часи, зокрема в давній Греції, в зв'язку з надзвичайними здібностями, героїв вважали за напівбогів. В наш час героями називають видатних своїми здібностями і діяльністю людей, що виявляють відвагу і самовідданість у бою та праці. Людей, які втілюють основні риси певної епохи. Саме так характеризує поняття «герой» сайт Вікіпедія українською мовою. 15 січня Вікіпедії, найбільшій вільній онлайн-енциклопедії, статті якої пишуть 260 мовами світу, виповнюється 10 років. Україномовна частина Вікіпедії належить до найбільших у світі та розвивається швидше за подібні ресурси багатьох європейських народів. Про сучасне та майбутнє Вікіпедії в Україні в інтерв'ю Радіо Свобода розповів її регіональний керівник, голова громадської організації Вікімедія Україна Юрій Пероганич, а розмовляв з ним Євген Солонин.
Пане Юрію, сьогодні інтерес до Вікіпедії стрімко зростає, тому дедалі частіше люди публікують чи редагують статті, вносячи в них відверто неправдиву інформацію. Наскільки торкається це української Вікіпедії? Які статті найчастіше атакують?
Ми були на 6-му місці в світі за темпами зростання популярності. Тобто за рік відвідуваність сторінок української Вікіпедії виросла більш ніж на 40% і досягла 1 мільйона сторінок в день. Тобто щосекунди українську Вікіпедію проглядають 11 разів. Вікіпедія складається з двох елементів. Перше – це є, власне, база даних, енциклопедія. А друге – це є спільнота людей, яка цю базу даних редагує, наповнює. І до цієї спільноти може влитися будь-хто. В такому начебто хаосі існують механізми, які запобігають вандалізму. Дуже швидко виловлюються і виправляються. Будь-яку правку можна відмінити. Такі найбільше підлягають вандалізмові, стосуються популярних історичних осіб, скажімо, там стаття про Тягнеблока, Симоненка.
Хто найбільше дописує у Вікіпедію українською? Чи підтримують ці люди проект своїми доброчинними внесками?
Через історичну спадщину, коли в Радянському Союзі були так звані добровільно-примусові, там в партії комсомол, інститут благодійності, на жаль, не є розвиненим. Ми ще не починали навіть збору пожертв. Якісь кошти будуть, я не думаю, що вони будуть великими. Є активними в редагуванні. 90% – це є чоловіки, тобто жінок дуже мало. І молоді люди в віці від 20 до 30 років.
В чому унікальність україномовної Вікіпедії у порівнянні з контентом інших народів?
У нас є інформація про кожне село. Ще особливість – професор Білецький, вірничої справи. Весь твір свій він передав у суспільне надбання. Таким чином ми маємо найкращу в світі ту частину енциклопедії, яка стосується мінералогії, все, що пов'язано з гірництвом.
Як ви оцінюєте перспективи української Вікіпедії?
Вікіпедії українській 30 січня буде 7 років. І за перших 4 роки було створено 100 тисяч статей. З 200 до 300 тисяч статей на це піде менше, ніж 1,5 року. Ми переганяємо фінську Вікіпедію. В перспективі, якщо брати потенціал нашого народу, здатність створити вміст, створити контент, ми цілком можемо війти в десятку. Я би хотів на кінець закликати не бійтеся редагувати Вікіпедію. Будьте рішучими, це одне з правил. Ви нічого не зіпсуєте.
В українській Вікіпедії можна прочитати і про історика, славіста, сходознавця, письменника, перекладача, одного з фундаторів Першої української академії наук, який говорив понад 60 мовами, Аватангела Кримського. 15 січня йому виповнюється 140 років від дня народження, а розповідає про нього Валентина Аксьонова.
Аватангел Кримський відомий як один з найвизначніших світових дослідників Сходу. Він став автором численних наукових праць з історії культури арабських країн. Грунтовно вивчав історію ісламу, письменство, літературу та театр Сходу. Аватангел Кримський відзначився також як і знавець багатьох мов. В одному листі він писав: «Легше буде сказати, яких мов я не знаю». Дослідники й досі розходяться у підрахунках кількості мов, якими говорив Аватангел Кримський, розповідає науковий співробітник Національного музею літератури Мирослава Тарахан.
Хтось каже, що понад 60, а хтось означає, що більше, понад 100.
Науковці вбачають цілий комплекс причин таких унікальних досягнень кримського у філології. Дослідниця Мирослава Тарахан зазначає, що з одного боку це виховання, водночас літературознавець та культуролог Тамара Гундорова вважає ще однією причиною природні здібності до вивчення мов.
Для вивчення мов дуже важлива природна схильність, знаєте, не боятися вчити мови. Психологічна така розкріпаченість якась. Так буває, що люди всі не можуть говорити, якщо вони знають, що вони не знають досконало мови.
Походив Гатангел Кримський з інтернаціональної родини. Але, незважаючи на це, за словами дослідників, Кримський почував себе українцем. Любов до української мови йому прищепили Павло Житецький та Михайло Драгоманов ще у колегії Павла Галагана, де Кримський навчався підлітком. Пізніше основною мовою не лише свого спілкування, а й наукової творчої діяльності Гатангел Кримський свідомо обирає саме українську. З 1918 року Гатангел Кримський постійно проживав у Києві, де працював секретарем Української академії наук. 1941 року постановою НКВС Кримського оголосили ідеологом українських націоналістів. Його разом з іншими українськими патріотами заарештовують і відправляють до Кустанайської в'язниці у Казахстані. Вже невдовзі він помирає. За однією з версій дослідників, унаслідок жорстоких тортур. У Києві 17 січня у Національному музеї літератури відбудеться презентація виставки до 140-річчя дослідника. В експозиції можна буде побачити щоденники Кримського, автографи творів та прижиттєві видання його творчості.
Це все у «Свободі сьогодні», яку провела Людмила Ванник.